dzīvi dzerot, es esmu palicis skaidrā. Dodiet man vēl 100 gramu sapņu.
Pie uzveduma strādājot Sigvardam Kļavam svarīgi šķita noķert Rīgas smaržu, uztaustīt to īpašo sajūtu, kas Rīga mums katram ir. Viņš atslēgu meklēja dažādu laiku Rīgas dziesminieku daļradē, čaka un vācieša dzejās, tabulnieku un maskata mūzikā. Ja sākotnēji bija pārliecināts, ka uzvedums izvērsīsies par himnu brīvībai un mīlestībai, tad tagad atzīst tabūs himna radošajam garam.
Man liekas, ka tas... Kad šis dzejnieks vai radošais gars vai šī mūzika, viņa ir visam pāri esošu un pāri dzīvojošu, man liekas, viņa ir pašlaik pārņēmusi vismaz to šī brīža sajūtu. Un katrā ziņā veidojas ārkārtīgi smalks un ārkārtīgi personisks un vismaz man pašam daudzus jautājumus uzdodošu stāsts.
Sigvards Kļavi ir ļoti pateicīgs uzveduma radošajai grupai, kas stāstu par Rīgu spēja izstāstīt ļoti dzīvi. Līdzās Latvijas radio korim un instrumentālajai grupai tas ir aktieris Andris Keišs un dziedātājs Jānis Strazdiņš, režisors Viesturs Kairišs un scenogrāfa Ieva Jurjāne. Viesturs Kairišs atzīst, ka arī viņam tas ir ļoti personisks stāsts, jo lai arī viņu identificē kā latgalieti, viņš ir īstens rīdzinieks un savas attiecības ar šo pilsētu varētu raksturot kā liktenes laulību. Tas simbolis parādīsies arī uz skatuves.
Un līdz ar to, ka mēs domājām par to vizuālo tēlu, šis man likās tieši tas brīdis, kad vajag tieši to gredzenu nolikt tur centrā, to laulības gredzenu, jo mēs zinām, ka laulības gredzens, viņš ir tomēr no zelta. Viņš varbūt ir pilnīgi apsūbējis, viņš varbūt nav ilgi spodrināts un tā, bet tur ir tā intimitāte, tā attiecību, tā sajūta un vienlaicīgi tas ir tā galvaspilsētas, tā nesošā loma. Un šajā visā kontekstā arī šis stāsts, ka tu šo pilsētu neesi izvēlējies, tu esi liktenīgi ar to salaulāts, tu reizēm bez tās nevari dzīvot, varbūt tā liekas vienīgā pilsētas pasaules, kas tev patiesi iedvesmo, vienlaicīgi tu to nevar izturēt. Un man liekas, šī ir tā, tieši šī gamma, kas liecina par tām ārkārtīgi dziļajām attiecībām, kas vispār pastāv.
Smeļot iedvesmu no mūzikas un kopējā stāsta gara, māksliniece Ieva Jurjāna uzveduma dalībniekiem piemeklējusi kostīmus no vēsturiskām kolekcijām uz skatuves iedzīvinot 70. Gadu atmosfēru. Tas bija Uldas Tabulnieka zelta laiks. 70. Gadu sākumā Rīgā no Strenčiem kā 16-gadīgs jauneklis ieradās arī Arturs Maskats. Arturs Maskats Rīgu dēvē par sirdī vistuvāko vietu pasaulē, tā tas vienmēr esot bijis un tā tas vienmēr būs. Bet vienreiz mūžā viņš piedzīvojis absolūto Rīgas sajūtu, un tas bija 1982. Gada 6. Decembrī pēc pirmās viesošanās pie Ojāra vācieša. Kopā ar Ivaru Kalniņu viņi ieradušies pie dzejnieka, lai atrādītu savu jauno koncertu programmu, stāsta Arturs Maskats.
Mēs nosēdējām līdz kaut kādiem 3 vai 4 rītā. Un tad, kad mēs iznācām kaut kādā putens bija, es atceros tajā naktī, uz ielas, pie Māris Dīķa, tad man bija tiešām tā Rīgas sajūta. Man tiešām bija kaut kāda sirreāla sajūta, kuru nevar aprakstīt vārdos, bet man likās kaut kas liels notiek ar mani tajā brīdī. Kad man kaut kādas vēl tur tēmas uzreiz dzimst, un man liekas, ka gadiem uz priekšu es saprotu, ko vajag darīt. Un tas tik ārkārtīgi spilgts tā sajūta, ko iedeva šis mūsu ģēnijs, es teiktu.
Naktīs sildās, kad kopā ar gaisnībām gaiši iedegas lampas.
Dzejnieka balss uzvedumā būs aktieris Andris Keišs, dzimis jelgaunieks, ilgstoši dzīvo Rīgā, bet joprojām jūtas šeit kā nedaudz svešinieks.
Rīga ir tā mistiskā priekš manas vieta. Man bērniem nenotika Rīgā, tāpēc es skatos uz tiem Rīgā dzimušajiem ar tādu nelielu skaudību. Es, piemēram, zinu tur čaļus, kuri ir auguši uz, teiksim, Tallinas un Baronas stūru, kas ir tāda ritīga pašpojīgas, pašpārliecināta, traki tādi, kas lec tramvajos. Es esmu kaut kā vēl joprojām svešinieks Rīgā, es jūtos kā svešinieks.
Dziedātājs Jānis Strazdiņš savukārt ir īsts Rīgas iedzimtais, kuram tagad nu jau 5 gadus strādājot ārzemēs, dzimtā pilsēta kļūs jo sevišķi mīļa.
Šeit braucu katru brīdi, kad es varu, Un man Rīga ir vajadzīga, jo Rīga ir mans akumulators, mans enerģijas uzlādētājs. Manuprāt, vislabāk Rīgu var noķert vienkārši pastaigājoties. Vislabāk naktī vai ļoti agri no rīta, kad ir maz cilvēku. Tad var sajust to dvesmu no tām vārtrūmēm un to šalkoņu no parka kokiem.
Tu čuksēsi pjaus man kaut ko liegu, lai saujā vēš to citiem neaiznēs.
Muzikālā izrāde Rīgas Gredzens, kas noslēgs skatītāju tik iemīļoto ciklu Latvijas Gredzens, būs skatām 29. un 30. novembrī VEF kultūras pilī. Vaiba Kušķa, Latvijas radio.